De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe é xoves, estamos xa a 14 de outubro. Estamos case, case na metade xa deste mes de outubro. Mes no que cambia ahora. Este ano, pois... este ano, como todos os anos, cambia ahora en a finais de o último domingo de mes. Así que o último domingo de mes cae este ano co último día do mes. Así que o cambio de hora será o día 31 de outubro, e cando cambiamos xa o horario de inverno. De momento, de inverno en canto tempo nada, seguimos con tempo máis ou menos anticiclónico, pero xa lles contábamos onte que iso ten data de caducidade, e que a partir de mañá xa empezaremos a notar cambios no tempo, empezarán a baixar un pouco as temperaturas. O sábado imos notar esa baixada das temperaturas, aínda que o domingo se recuperen un pouquiño. Pois que xa se acaba este tempo de viño e rosas, que diría outro, non? Pois nada, aquí comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada. Lía, hai unha campaña, antes de nada, digo, antes de pasar outras cousas, hai unha campaña que me chamou a atención, unha campaña da Xunta de Andalucía, que a Xunta de Andalucía explica, unha campaña publicitaria, que baixa os impostos, titula así: Andalucía baja impostos. Logo, pois, comprometidos coa educación. Explica nesa campaña, hai dous exemplos, un deles: matrimonio con un rendemento de 20.000 euros e que apunta en setembro o seu fillo a unha academia de inglés e de informática, abona 91 euros ao mes por cada curso. E di, antes co PSOE deducíase 0 euros, agora dedúcese 108 euros. E na campaña, non? Na declaración da renda se entende. Antes non tiña deducción, agora ten unha deducción de 108 euros. Matrimonio con un rendimento de 20.000 euros que anota en setembro ao seu fillo unha academia de inglés e de informática e que paga 20 ou 90 euros ao mes por cada curso. Segundo anuncio. O mismo, Andalucía baixa impostos, comprometidos coa educación. Matrimonio con un rendimento de 80.000 euros e que apunta en setembro ao seu fillo unha academia de inglés e de informática, pagan 90 euros ao mes por cada curso. Antes co PSOE deducíase 0 euros, agora dedúcese 108 euros. Dice nesa campaña coa foto de Juanma Moreno, o presidente da Junta de Andalucía do Partido Popular, moi sorrinte. Bueno, pois, non sei si non nos entendemos ben, pero por clarificalo, os que ingresan 80.000 euros pagan ou dedúcense na declaración da renda o mismo que os ingresan 20.000 euros, por esa cuestión. É decir, que quen ingresa 4 veces máis dedúcese o mismo na declaración que quen ingresa 4 veces menos. Isto, pois, en fin, ao Partido Popular parecerá allí moi ben. En xustiza, pois, sería, digamos, que máis decente, non? Que quen ingresa 80.000 euros se deduza algo menos, ou bastante menos, se é que ten que deducirse algo, que quen ingresa só 20.000 euros. Pero bueno, xa saben, baixamos impostos, claro. Por tanto, pois, quen ten moitos ingresos, pois, ten máis beneficios. Eso sí, queda ben. O de baixar impostos parece que lle sona moi ben a todo o mundo. Logo, outra cuestión é con que se pagan os servizos públicos, non? Pois claro, se non hai cartos para pagalos, simplemente reducimos eses servizos ou reducimos profesionais ou demais. Pero sonanos moi ben o de que se rebaixen impostos Logo, pois, cando non se dan os servizos ou non se poden dar porque en fin, non chegan os cartos, pois queixámonos. Que siga la fiesta, que diría outro. Bueno, comezamos hoxe con eso, falando de rebelión, da rebelión dos ricos, en este caso. É un artigo que firma en el diario.es, no digital diario.es, José Mansilla, que titula así: A rebelión ricos. Explica que as revelacións comandadas polo diario El País e por La Sexta en torno aos denominados Pandora Papers, os papeles de Pandora, non fixeron sino corroborar o feito de que a desigualdade, ademais de implicacións materiais, supón tamén un acceso diferenciado e profundo á capacidade de intervención pública e ao soslayo das leis e das normativas. Solo así é posible explicar que personaxes como Mario Vargas Llosa, Miguel Bosé ou Pep Guardiola non só non tributaran os seus ingresos ali onde lles correspondería por vecindade e ciudadanía, sino que tamén o fixaran ao amparo de regulacións, dispositivos e acordos completamente aceptados. Decía o xeógrafo David Harvey que o neoliberalismo é unha teoría de prácticas político-económicas, o que habría que engadir tamén que é unha ideoloxía e, como tal, ten un obxectivo moi claro. Non tanto facer que o capitalismo funcione, senón máis ben facernos crer, convencernos de que é así. É deste modo que, durante anos, sociedades completas aceptaron esa teoría como o elemento vertebrador das súas sociedades. As prácticas, evidenciadas agora polos Pandora e antes polos Panama Papers, corresponden a un dos elementos constitutivos do neoliberalismo e, por canto, fai fincapé no individualismo e nas capacidades e liberdades outorgadas aos mesmos para desenvolverense en entornos de mercados supostamente libres. A ruptura que supón o acento no individual fronte ao colectivo fai que aquelas persoas con capacidade de sacar proveito ao marco establecido non sintan a máis mínima inquietude pola sorte dos seus conxéneres. Se algunha vez a sinten, queren que esta deferencia se practique a vontade, isto é, mediante accións de beneficencia discrecional e obviando o papel do Estado como un elemento redistribuidor. A tan temida rebelión das masas, anunciada por pensadores conservadores como Ortega y Gasset durante o primeiro tercio do pasado século XX, isto é, o medo das clases altas ás masas de traballadores organizados, atopou a forma de ser canalizada mediante un conxunto de políticas de búsqueda de equilibrio entre o capital e o traballo, o denominado Estado do Benestar, posto en marcha no occidente capitalista con posterioridade á Segunda Guerra Mundial. As reformas de 30 anos despois, coñecidas como neoliberalismo, romperon ese equilibrio otorgando un poder sin igual, ou si queremos velo así, devolvéndolo a aqueles grupos sociais que xa o tiñan con antelación á gran conflagración bélica. A súa naturalización e aceptación como prácticas político-económicas, conxuntamente coa ideoloxía que a soporta, é o que permitiu non só que os personaxes antes mencionados esquiven as súas obligacións fiscais, así como a máis mínima condición de solidariedade co resto de ciudadanos e ciudadanas do seu país, senón que non se vexan incriminados legalmente por isto en numerosas ocasións. O filósofo político Adam Smith, famoso pola popularización da famosa mão invisible do mercado, escribiu a finais do século XVIII unha obra titulada Teoría dos sentimentos morales. Nela sinalaba que os seres humanos tenden a identificarse imaginativamente, é dicir, a mostrar empatía cos seus semellantes, de forma que podan chegar a ser a sentir as alegrías e as tristezas destes. Agora ben, a separación entre clases e a ruptura da solidariedade colectiva que supón a teoría e a ideoloxía neoliberal fai que esta identificación desapareza. E así que podemos presenciar unha auténtica rebelión dos ricos, aos que só se lles pode poñer freno eliminando a fonte que os sustenta. A rebelión dos ricos, José Mansilla, en eldiario.es.
Y pues hacer las bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero.
Canta razón, don, don, don y don dinero, sí señor, poderoso caballero.
Don es don dinero, es don 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 din don es don dinero.
De diñeiros falas estos días, xa saben, no Congreso dos Deputados, por exemplo, porque están en plena presentación de debate dos orzamentos. Agora pois falta buscar acordos para aprobalos. Por certo, aquí estamos pendentes desde fai anos dos orzamentos do Estado para, xa saben, a ampliación da ponte do pasaxe, ¿no? Ampliación da ponte do pasaxe que, bueno, pois establecerase nun custo de 700.000 euros, pouca cosa para min a historia, pero que este ano no que estamos, 2021, había orzamentado xa 100.000 euros para esa obra. Por suposto, pois quedarán aí. Bueno, repítense, volvan a estar eses 100.000 euros, a mesma cantidade, para o ano que ven, para o 2022. Me temo tamén que ni siquiera se gastarán eses 100.000, que, en fin, para que será para pasar a cinta métrica, pouco menos, pouco máis, non? Dará a cousa. Pero o certo é que, bueno, nin a ampliación da ponte de pasaxe, nin Alfonso Molina, nin o Vidal Azoito, en canto a eso, a infraestructuras. En todo caso, parece que o que é o Dragao da Ría do Burgos, sí que ten este ano unha cantidad importante, máis de 14 millóns de euros, pero todo está aínda no aire, un pouco pendente de que hai unha reclamación en canto á adxudicación da obra por parte de outra empresa, e de momento os cartos que estaban presupostados para este ano, que estaba previsto que empezaran en novembro as obras, probablemente ni siquiera se poidan gastar, así que todo vai con bastante retraso. Bueno, xa sabes, son as cousas dos cartos e logo as interpretacións tamén que se fan con respecto a quen leva máis e quen leva menos. Hai titulares dicindo Cataluña leva moito máis que Madrid e non sei que máis. Bueno, e logo hai outras, tamén creo o ano pasado, pero logo non se invertiron. Bueno, en fin, que comezamos esta outra mirada neste xoves, 14 de outubro. Estamos a xoves, xa. Onte parecía casi como se estiveramos a luns, acórdanse. Bueno, pois xa estamos a xoves, o sea que xa queda un día para rematar a semana. Como sempre, comezamos este tempo de radio pois dándolle as gracias a todos e a todas as que escollen esta sintonía para estar acompañados, a quenes pois nos acompañades cada xornada, tanto neste programa como noutros desta casa, así que isto non tería moito ou ningún sentido se non estiveran vostedes aí escoitándonos, así que moitísimas gracias por estar aí e por acompañarnos. Señan benvidos e benvidas a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. E como cada día tamén, os saúdos de rigor a París, a París Ares. El está ao fronte dos controis técnicos da radio. Xaua me anda un pouco preocupado porque ve que o tempo, ese tempo, en fin, que tanto lle gusta a él, de sol, estas cousas, pois vai indo a menos. En fin, cambios haberá aí moi 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 pretiño está xa eses cambios do tempo. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día. Nada, de eso nada. Non. De eso nada, xa verás. Vai mudar todo e vamos a seguir con bo tempo, xa verás.
Todo o ano.
Non sei se todo o ano, alguna vez ten que chegar, home. Vamos, de feito a auga nunca nos deixou, o sea, pasa que isto outra, non, si xa, vamos, de vez en cando chove, pasa que non chove tanto, pero vamos, si chove. Pero mira como cambia, que xa daban as predicións. Quero lembrar onte, decías que o domingo iba a chover. Bueno, pois o domingo xa non chove.
Xa parece que a cousa sí,
o pasa que xa me fastidiaches porque sí. Dabas auga para o sábado pola tarde e teño aí uns compañeiros do rock and rolleiros moi pendentes do tempo.
Sí, moi pendentes do tempo, xente de rock and rolleiros, porque estamos o venres e o sábado. Alguén me preguntaba onte, xa se podes saltar no rock and roll? Sí,
pues claro,
con máscara,
con máscara,
pero saltar.
Claro, por suposto, claro que sí. Algo bueno, que problema e teu problema non vai haber, porque aí no Misión Frío, pois, pues, temos coberta e non... Sí. Non hai moito problema,
Polo tanto, fantástico. Oye, por certo, falando de eso, que temos unha axenda completísima, axenda cultural completísima en Oleiros, estes días.
Moitísimo. Temos rock and rolleiros, temos teatro,
temos cine,
cinema domingo, temos unha xuntanza para os nenos do Apego, temos tamén unha xuntanza da nosa mocidade moi importante para o voluntariado da mocidade o sábado. Temos o venres tamén outra actividade, bueno, de sexoloxía, tamén o venres na Casa das Pedras,
a verdade que sei, sí, que hai unha axenda moi moi completa.
Un sin parar, isto é seguido. Bueno, e xa non che falo dos contacontos, das cousas das bibliotecas e demais, que bueno, daquela xa non teríamos programa, o sea, estaríamos falando toda hora e máis.
Bueno, pois moi listo, Calixto, hoxe San Calixto.
Hoxe San Calixto.
San Calixto, sí,
bueno, bueno, cuidado. Hai que darlle... Cuidado, quieto parado, porque aquí hoxe o Día Mundial tamén das normas. E aquí temos unhas normas
e hai que adaptarse
a elas. Por lo tanto, Día Mundial das Normas, que hoxe é Día Mundial da Espirometría. Que é isto da espirometría?
O de soprar aí para ver a capacidade pulmonar que...
Aí está. Eso é algo que a mí non me sale nunca na vida. Nunca, xa máis. Sempre soplando como un tolo. No. A ver, repite. Non, sei o mal, repite. Eso é un desastre. Sí. Nada. E mira que inflei globos, desto pos nenos, nos cumpreanos e demais. Pero non
o
mesmo.
Que isto é como de soplar cando te paran os de tráfico, pero sin que...
Sin que che multen,
sin
¿no?
Sin que che dé a multa. Si te sobrepasas, non che dá multa, ¿no?
Algo así. No, si sobrepasas, está ben. O te me cando non sobrepasas, non? Vale. Sobre todo se nota moito nos fumadores e tal, que hai na espirometría sempre falla, non? Bueno, ademais diso, 14 de outubro, un día como hoxe, pois, por exemplo, en Norteamérica é un día importante, porque no 1789, nos Estados Unidos, George Washington proclamaba o primeiro día de Acción de Gracias, e un día, para eles, moi importante. Tamén hoxe, no 1905, aquí en España, fundábase o Sevilla Fútbol Club. Xa, estamos a falar de días importantes aí o grande. Tamén, un día como hoxe, no 1944. Este foi un día moi tráxico, sobre todo para o mariscal, que foi todo un herói, mariscal de campo, Erwin Rommel, que tras ser acusado de participar nun complot contra Hitler, suicidábase, por que? Para evitar represalias contra a súa familia. Por lo tanto, un día moi tráxico para él. Tamén un día como hoxe, no 1947, en Estados Unidos, Charles Elwood Jagger atravesaba a barreira do son por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1962, foi un día onde se estaba cociñando cousas moi quentes, porque digamos que estamos a falar dunha época histórica da crise dos misís de Cuba. Lembrasche, non? Estaba señor, Kennedy aló e estaba a cousa, bueno...
O mundo estivo en vilo durante...
Estivo en vilo, estivimos a piques de irnos todos para outro barrio. Tamén un día como hoxe, no 1964, dous anos despois, foi un día tamén de ledicia, porque o estadounidense Martin Luther King recibía o Premio Nobel da Paz. Era cando os Premios Nobel da Paz eran potentes, eran con, digamos, con fundamento, non? E aunque, bueno, tamén no 1980 houve outro Premio Nobel tamén con moito fundamento, que recaía no arxentino Adolfo Pérez Esquivel.
Esquivel,
tivémolo aquí.
Que, por certo, estuvo aquí en Oleiros.
Estuvo aquí, tivémolo aquí. Tamén un día como hoxe, no 2012, en Roswell, Félix Baumgartner, o tipo, o colleron, o levaron aí, pero levaron moito, moito, moito de Deus, arriba de todo, para abreviar. O levaron desde a estratosfera a máis de 39.000 metros de altura e o tiraron. O tiraron, por orde del, cuidado. E converteuse deste xeito na primeira persoa na historia en rachar a barreira do son sen apoio mecánico. Vamos, como diste,
para verse matado.
Unha cousa, isto non é ato para cardíacos,
Vos non sabedes, porque non estudiastes, claro, pero cando se vai tan alto... o aire moi moito menos denso, moito menos denso, entonces baixas a unha velocidade tremenda, non? Logo cando xa chegas máis abaixo, pois vaite frenando, vaite frenando ese aire máis, máis,
máis. Sí, pero non pense que te frena moito, Vamos, pois o padre se matou.
Eso.
E tamén un día como hoxe, moitos lembrarán, hai nada, hai dous anos, no 2019, no marco do xuízo do denominado procés, o Tribunal Supremo Español condeaba por sedición e malversación con penas entre os 9 e 13 anos de prisión os promotores e ideadores da consulta ilegal. Ademais dixo, seguro que hai algunha referencia a iso por, pola prensa e sí, demais. Sí. Ademais dixo, hoxe naceron pois persoeiros como o actor británico Roger Moore, que nos deixaba nos 2017. Eu lembro, eu son xa vou tendo anos, eu lembro pola serie esta do Santo, que era en branco e negro.
Sí, señor,
ti tamén, lembraste, verdad?
Sí,
hombre. E despois...
Bueno, moi famoso entre outros cosas porque só había unha televisión.
Claro, non había máis.
Tirín,
tirín, non había máis. Bueno, sí, sí. Despois foi na grande pantalla porque... Sí. Fixo moi bo papel tamén como 007, non? Lle daba ese toque de humor británico que estaba ben. Tamén un día como hoxe nacía o cantante británico de rock Cliff Richard, que xa anda polos 80 anos, aí amigo Cliff Richard, no 81, mamaiña, casi nada. Tamén un día como hoxe nacía o actor alemán Udo Kier e o presentador español Jordi Cruz. E un día como hoxe nos deixaba, bueno, o actor de acción para autonomasia Rolf Flynn, e conquistador nato, e, bueno, e un home que lle gustaba troula, que non vexas, de feito morreu, creo, con 50 anos, unha cousa así, moi xoven, porque, non, bueno, este é un home de festa seguida, andaba. Tamén, día como xe nos deixaba o crooner Bing Crosby, actor e cantante, e tamén o director de orquestra, pianista e compositor Leonard Bernstein. Polo tanto, xa ves, Xosé, 14 de outubro, día
de cousas que pasaron,
día máis que importante, un día sinalado. Polo tanto, imos ter sol ou non?
Sí, hoxe sí, hoxe probablemente. Sí, alguna matizada por algunhas nubes altas, pero, bueno, teremos sol,
sí,
teremos
pola,
sol. Pues... Ainda que xa non é, xa se empeza a notar que a cousa está cambiando, ou
bueno,
que quere cambiar.
Pois imos co tempo, a ver imos que nos di.
Un rayo de sol.
Pues sí, tenemos sol, algunas nubes altas, como decíamos, que sin embargo, pues bueno, no van a impedir que atravese, que el sol las atravese. Eso sí, las temperaturas se empezarán a baixar un poquillo, ligeros descensos en las temperaturas en esta jornada, evento frouxo de dirección variable con predominio de componente sur. Mañá, venres, sí que xa a cousa empezaremos a notar esos cambios, porque ainda que seguiremos dentro do radio de acción das altas presións, comenzan a debilitarse. A xornada, que será de tempo seco, con ceos pouco nubrados en xeral e con intervalos de nubes altas, aparecerán xa nubes baixas polo noroeste. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, pero as máximas xa estarán de novo en descenso, en lixeiro descenso, con vento frouxo de dirección variable e predominio da componente oeste. Pola noite xa empezarán as nubes. O sábado, o día seguinte, achégase esa fronte a Galicia, con nubes que irán en aumento desde o oeste e con chuvias a partir da tarde. A partir da tarde do sábado parece que empezarán a aparecer as precipitacións. As temperaturas mínimas o sábado experimentan un ascenso moderado, as máximas sufrirán un descenso tamén moderado e o vento soprará de componente sur. Será el frouxo no interior e moderado no litoral oeste. Despois o domingo, que en principio, bueno, pues onte falábamos de precipitacións, pues parece que moi escasas, xe que se producen. Quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con circulación de vento do sudoeste, os ceos nubrados, con máis nubes ao oeste, donde podría caer algunha chuvia feble, e as temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso, o vento de componente sur soprará frouxo, con intervalos de moderado na terra e moderado no litoral atlántico. Isto é o que hai, ou polo menos o que pronostica Meteo Galicia para estes días, e tamén incluindo o fin de semana. Así que, bueno, tempo outonal, tampouco
nada do outro mundo,
nada
o que toca,
nada,
¿no?
Especialmente destacable, xusto.
E se chegará polo de agora esta cousa, ben, non é problema.
Bueno, vamos a
imos
darlle un repaso rápido ás portadas dos diarios coruñeses, a ver que é o que contan xa nas súas edicións actualizadas.
de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso os titulares destacados nas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comenzamos por La Voz. O investimento do Estado sube en Galicia un 22%, pero aínda é a metade do de Cataluña. Claro que tamén en poboación, que diría eu, con respecto a Cataluña, quero decir. A La Voz di que temos que sube un 22% o investimento do Estado, pero que é a metade de Cataluña. Tamén destaca que o corredor atlántico arranca como partida prioritaria ao concluir o AVE, e tamén destaca ou titula de estradas a portos pasando por cárceres e comisarías, os investimentos en Galicia o detalle. Bueno, isto como con respecto aos orzamentos. Despois destaca que Alemania busca camioneiros, fontaneiros e soldadores salarios de 2.500 euros ao mes. Moitas das ofertas incluyen aloxamento e cursos de idiomas gratuitos. Apunta a fatiga dos pilotos e o exceso de peso como causas de un accidente do Vigo, Ucrania. Tamén que a formación dos futuros médicos está en jaque pola falta de docentes na facultade, que o precio da luz sube un 44% nun ano e dispara a inflación ao nivel máis alto dende o 2008. Tamén destaca que a xuíza incapacita o rallacoches de Vigo e nomealle un tutor. Era un home que se dedicaba a rabuñar, a rallar os coches polas rúas de Vigo. Parecer, en fin, ten un problema de...
Problema de saúde mental.
Sí, de saúde mental, sí. Así que foi incapacitado, claro. E nomeouse un tutor. Tamén destaca que o home que matou a 5 personas con un arco en Noruega é un danés de 37 anos que se convertiu ao Islam que estaba fichado pola policía. Que a cuota mínima dos autónomos subirá 5 euros ao mes dende xaneiro e que unha mancha azul nun dente engádelle misterio ao achádego de un cadáver nun pozo no Porriño. Tamén que Galicia é a comunidade con menor incidencia da COVID en España e que o goberno prevé aprobar a lei de vivenda o vindeiro día 26 de outubro. Miramos agora os titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña.
Pois un pouquinho máis do mesmo, con sí. Foto, La Opinión, na edición digital, di que o tren, o porto exterior e a ría atraen o maior gasto estatal que se estanca nas estradas.
O orzamento do Estado.
Temos outros titulares que din que a Audiencia Nacional exixe a Lu Ibérica devolver 13 millóns para pagar as nóminas, que hubo 3 feridos nun accidente no que caeu un coche da Ronda de Outeiro a Caballeros, un accidente moi espectacular.
O coche que caeu ademais non estaba participando, digamos, nesa historia, non? Había un pique entre dous conductores que se estaban adelantando un ao outro e indirectamente pues este viu implicado
que foi o máis afectado.
Sí, o máis afectado.
Tamén hai outros titulares que din que Feijó anuncia garderías gratis tamén para o primeiro fillo, que a mezcla da nube de cinzas do volcán co pó sahariano ameaza con provocar novos confinamentos en La Palma, que Marta Ortega impulsa unha retrospectiva do fotógrafo de moda Peter Lindbergh na Coruña. Se eu impulso unha mostra deste, pues non me fa caso, pero aquí, amigo, aí está, con foto e todo, con foto aí da boda. Tamén titula La Opinión que o sorteo do Bono Loto deixa na Coruña un premio de máis de 56.000 euros. Vayan a mirar o Bono Loto, sí, non vai a ser que estén facendo aí o parvo indo a traballar ou torcer o lombo, estas cousas. Tamén titula La Opinión que a peatonalización de Alcalde Marquesi e Primavera para 2023 e Compostela para finais do 2020. Isto referente ao Concello da Coruña. Tamén que que se precisan albanéis, pintores e operarios textís na Coruña para incorporación inmediata, que urbanización de vivenda protexida, un vía cruces. Tamén titula este xornal que a xuiz Pilar de Lara leva o constitucional a súa saída do xulgado número 1 de Lugo, que Galicia segue baixo influencia do anticiclón e ainda con máis nubes, que a débeda da banca española co Banco Central Europeo cae un 0,2% en setembro, que o pai de Mariluz, tras agredir a unha muller, di que publicou en TikTok que a miña filla está onde ten que estar, morta. Estas son as novidades de WhatsApp que chegarán próximamente, un titular sobre tecnoloxía, que alarma nun colexio de Madrid tras detectar actitudes vinculadas a esa serie de Netflix, o xogo do calamar, cousas que acontecen. E por último, tamén que os prezos en Galicia disparanse un 4,6% en setembro, a súa maior alza en 13 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase con unha espectacular fotografía que un coche precipítase á rúa Caballeros dende a Ronda do Outeiro tras un pique con outro conductor. Destaca tamén que o PP da Coruña pide un pleno extraordinario para reclamar medidas contra a ocupación e que o bus blanco eléctrico circula pola Coruña e xenera desconcerto. Ademais, este diario destaca que os prezos galegos disparanse un 4,6% en setembro e a maior alza en 13 anos. A maior alta nun mes en 13 anos. Tamén que a Audiencia Nacional investiga si se baleiraron as caixas de Alu Ibérica adquirindo criptomonedas. Titula tamén el Ideal que Culleredo reúne unha tonelada e media de material para os afectados polo volcán da Palma, que o goberno reivindica o investimento histórico en Galicia fronte aos lamentos da Xunta. E tamén que Indonesia reabre Bali aos turistas despois de máis de un ano de peche polo COVID, que a Comisión Europea quere facilitar o paso de bens de Gran Bretaña a Irlanda e que Boris Johnson sinte as perdas que as familias británicas sufriron debido a COVID-19. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos porque hoxe é xoves, temos Espazo Teira, así que irémonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia despois do boletín.